Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mirishkorlik fermerlar paxta sifati sunniy ravishda pastlatib qabul qilinayotganidan shikoyat qildi.
Mana paxta hozirdan terilyapti, paxta oppoq paxta sotib terilgan, bir hol yog'ingarchilik bo'lgan yo'q.
Xorazm viloyati hokimi barcha tashkilot va korxonalarni 3 kunlik paxta terimiga safarbar qildi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida o'qituvchilar ham paxta terimiga safarbar etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi paxta qabul qilish punkti fermerlar topshirayotgan paxta sortini atayin pastga tushirib qabul qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, yomg'irda qolmagan, qo'lda terilgan toza paxta ikkinchi sortga qabul qilinishi oqibatida ular har tonnadan 400 ming so'mdan zarar ko'rmoqda. Ba'zi fermerlar bundan norozi bo'lib, paxtasini qaytarib olib ketmoqda. Qabul punkti tarozibona paxta laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin uning sorti aniqlanib qabul qilinayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanidagi Do'stlik shahzodasi fermer xo'jaligi rahbari Inoyatullo Murtazoqulovning Ozodlikka aytishicha, Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti olib borgan paxtani sortini past qilib qabul qilyapti.
16-kun olib borganmanda, bir tera 90 kilo chiqqan. Birinchi setga olamiz, aldatmani kibirga olganda, nima pikani olsam, pikaga 2-1 ishlagan. Ha, pika degan qog'oz bor, bular mana o'zini ishlatgan nima qog'ozi bor. Lekin menga 1-1 olamiz deb va'da qilgan. Bu ikkinchi kun olib borsam, ikkinchi kundan keyin ham 2-1 olamiz dedi. So'ng ba'zi laboratoriya qildirsam 2-3 chiqardi-da. Men bermay olib qaytdim. Ikkinchi setga o'tsa 4 ming so'm to'lanadi zamonda.
Deydi fermer. Uning aytishicha, paxta punktida laboratoriya xodimlari ham tarozibon va boshqa rahbarlarning aytganiga qarab xulosa chiqaradi.
Laboratoriya o'zlari laboratoriya qilyapti, o'zlari xohlaganiga chiqaryapti, xohlagan odamiga, o'zini yuragi ma'qul bo'lgan odamga bir-biriga olyapti, xoldirga ham bir-biriga olyapti. Ularni o'zini nimasida ichki siri, balkim qanday muomala qilyapti, nima qilyapti, uni man birinchi bo'lmayman. Balkim ora bir poraxo'rlik ketayotgandir, balkim boshqa bo'layotgandir, lekin manga qarong'i. Shunday yuragi ma'qul odamni shunday olyapti, shunday bo'lgan odamnikini olmayapti.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir mirishkorlik fermer ham xuddi shunday holat uning boshidan o'tganligini, lekin ikkinchi sortga qabul qilingan paxta birinchi sort bilan bir joyga uyilayotganiga guvoh bo'lganini aytadi. Mening ham toza paxtamni ikkinchi sortga qabul qilishdi. Qizig'i shundaki, birinchi sort degani ham, ikkinchi sort degani ham bir buntga to'kilyapti. Ertaga zavodga topshirishdi, uni qanday ajratib olishar ekan hayronman, deydi fermer. Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti tarozibona Norali Xurram fermerlarning iddaolarida jon yo'qligini, mahsulot laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin sortiga qarab qabul qilinayotganini aytdi.
Bu paxtada aka yomg'irga qarab sortdan sortga o'tmaydi, iflosligiga qarab. Ikkinchi sababi paxtani pishib yetilganlik koeffitsiyentiga qarab sortdan sortga o'tib ketadi. LPS degan asbob bor. O'sha bilan tekshirib ko'rilib, keyin o'shandan sortga o'tib ketadi. O'shani o'zi bilan birga laboratoriyaga qilib analiz qilib berdik, keyin u topshirmayman u sortga deb qaytarib oldi. Iflosligi birinchi sortniki 3% maksimum. U yoqdagi 5% chiqib ketyapti.
Deydi paxta qabul qilish punkti tarozibona Norali Xurramov. Fermer Inoyatullo Murtazoqulov qaytarib olib kelgan paxtasi shundayligicha turganligini xohlagan komissiya kelib tekshirib ko'rishi mumkinligini aytadi.
Mana paxta hozirdan terilyapti. Paxta oppoq paxta sotib terilgan, bir hol yog'ingarchilik bo'lgan yo'q. Bu nima bo'lyapti? Paxta toza terilgan,
O'sha paxtangizni bir mustaqil laboratoriyadan o'tkazishni rozimisiz? Masalan, kelib o'tkazishsa turibdi paxtangiz.
Mayli, ham o'tkazishga roziman.
Deydi fermer Inoyatullo Murtazoqulov. Mirishkor tumani hokimligidan esa bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyat hokimi barcha tashkilotlarni 3 kunga paxta terimiga safarbar qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermonovning topshirig'iga binoan viloyatda 18 sentyabrdan boshlab 3 kunlik zarbdor terim kampaniyasi boshlandi. Topshiriqqa binoan viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va idora xodimlari paxta terimiga safarbar qilindi. Safarbar qilingan va qilinayotganlar orasida tibbiyot va xalq ta'limi xodimlari ham bor. Viloyatning Shovot tumani esa hokim Hakimboy Otaxonovning buyrug'i bilan qamal holatiga keltirildi. Ozodlik suhbatlashgan Shovotlik taksi haydovchisining aytishicha, tuman hududidagi barcha ishchi xizmatchilar tizimli ravishda terimga jalb qilingan. Ayni paytda Respublika prokuraturasi tergovchilari Xorazm viloyatida paxta terim jarayonidagi qo'shib yozishlar bilan bog'liq vaziyatni tekshirmoqda. Xorazm viloyat IIB tizimida xizmat qiluvchi gurlarlik safdorining ozodlik muxbiriga bildirishicha, viloyatda paxta terimi harbiy safarbarlikni eslatmoqda. Uchastka inspektorlari va safdorlarni paxtaga tashlashdi. Lavozimi kattalari esa boshqalarni paxtaga chiqarishda qatnashmoqda. Norma qo'yilgan. Albatta, men bu normani bajara olmayman. O'rnimga paxta teradigan odam yolladim. 4 yildan kelgan gunlikchi xotin pul evaziga men uchun teradi. Lekin men ham otizda yurishim kerak. Biroq so'rasa, paxtaga chiqqanlar ostoyishligini ta'minlab turibman deyman. O'zimizikilar yoki vakil kelsa, o'zimni paxta terganday qilib ko'rsataman, deydi suhbatdosh. Shovot tumani Beshmergan qishlog'idagi qurilish shirkati direktorining aytishicha, u bu yil o'z shirkat xodimlari o'rniga maxsus guruhpa yollab paxtaga chiqargan. Oldingiday paxtaga borib 8 kilo terib kelish endi yo'q. Bizdan aniq kilo talab qilishdi. Hozir Shovot tumanida professional usul bilan kosmik tezlikda teradigan ayollardan iborat zarbdor guruhpalar bor. Qirg'in guruhpasi deyishadi ularni. Qimmat yuradi. Shularni yollab o'rnimga yubordim, lekin hokimlikdan o'zingiz ham darada etak bog'lab yuring degan topshiriq bo'ldi, deydi suhbatdosh. 17 oktyabrda Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligida paxta terimi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman hokimi Hakimboy Otaxonov ommaviy paxta terimiga jalb qilish bo'yicha 10 kunlik karantin e'lon qildi. Bu yig'ilishda qatnashgan va o'zini Shonazar Ro'zmetov deb tanishtirgan fermerning aytishicha, karantin bu 10 kunlik qamal holatidir. Tumanga kirish chiqish to'xtatildi. MFIlar, idora va tashkilotlar eshigiga qulf urildi. Hamma paxta dalasida bo'lishi kerak. Tumandagi barcha tashkilotlar yopilib, 10 kun mobaynida 100% xodimlar paxtaga chiqariladi. Mana sizga majburiy mehnat, deydi suhbatdosh. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 43 ta mahallaga paxtaga odam yuborish bo'yicha majburiyat yuklangan haqidagi hokimlik imzolagan hujjat ozodlikda mavjud.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17 oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17 oktyabr kunidan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har 2 kunda chaqirib, paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismi sir qolishini so'ragan Xo'jayldagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17 oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni 2 hissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Seidmurodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishevning yordamchisi esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlarga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1:30 jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekiston ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi. Hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa, shu narsalar beriladi-da, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1-qismi, diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22-sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3-oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger, hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, ikki farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumatı Turkiyadagi Gunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Gunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo arizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumatı turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgan haqida arz qilgandi. Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash 18-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori qaror açtı. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya. Karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şeriat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek karardan razımız. Adalet bu. 180 milyon dolar sonra geldik. Mahkeme Uzbekistan bizge 40 milyon dolar tölaş gerek deyip karar verdi. Ve şunge razımız. Uzbekistan'da manevi zarar ham körgenimiz. 9-20 ay devamı da Toshkent Şahar Yunusobod tumanidagi Milli Xavfsizlik Xizmeti tergov izolyatorida saklanganmiz ve ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin davoning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Gunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011 yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Gunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Gunashning O'zbekistonda Turkuaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011 yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Gunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhurbaşkanı prezident zaten davet etmişti beni. Davet ettik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi, dedi Gunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965 yilda ta'sis etilgan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ichki ishlar boshqarmalari xodimlariga radikal dindorlar ustidan jiddiy nazorat o'rnatish topshirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat, Beshariq, Furqat va O'zbekiston tumanlari IIB boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni chandon kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Farg'ona viloyat huquq tartibot tizimida ishlovchi zobitga ko'ra, bu ko'rsatmaga binoan Beshariq tuman Dehqon To'da qishlog'ida O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining ta'siriga tushib qolgan turg'unlar joriy yilning 10-oktyabrda qo'lga olingan. Farg'onalik zobitning iddao qilishicha, viloyat IIB tuman IIBlariga diniy jinoyatlar bo'yicha rezultat qil deb ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlanganini 16-oktyabrda xabar qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida diniy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilgan. Yig'ilishlardan birida yozib olingan audio fayl Ozodlikda mavjud. Bu audiodan qo'l telefonlarida diniy radikal va'zlarni eshitayotgan yoshlar IIB tomonidan profilaktik nazoratga olingani tushuniladi. 28 minutlik audio yozuvdagi ovozlar va aytilgan gaplardan uning Andijondagi maktablardan birida bo'layotgan majlisda yozilgani tushuniladi. IIB profilaktik inspektoriga ko'ra, yoshlarning qo'l telefonlarida diniy va'zlar va maqolalar chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilish haqida o'qituvchilar va o'quvchilar ogohlantirilgan. Ozodlik xuddi shunga o'xshagan yig'ilish Shahrixon tuman Qalacha MFSda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ishlaydigan mulozimga ko'ra, 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ayblovlar bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlagan. Mulozimga ko'ra, diniy ayblovlar bilan sud qilinayotganlar oldingi davrdagi kabi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotganlari yo'q. Jarima, ma'muriy qamoq kabi choralar ko'rilmoqda. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi Nosirjon Rasulov raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida jihodchilar terroristik guruhiga a'zo bo'lgan aka-ukalarga jazo tayinlandi. Aka 4 yil, uka 2 yil 5 oy qamoqda o'tiradigan bo'ldi, dedi sud mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi bir oy ichida Suriya va Iroq davlatlariga ketish rejasini tuzgan va O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va IShID xalqaro terroristik tashkilotlarining jangarlar bilan yaqin aloqa o'rnatgan andijonliklarning 10dan ortiq ustidan jinoyat ishi ochilgan. 14-oktyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Andijonda yoshi 20dan 23gacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremizmda ayblanib qamalgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xabarga ko'ra, Ne'matjon O'rmonov, Nurulla Podiljonov, Doniyorbek va Boburbek Isakovlar, Izzatilla Nasriddinov hamda Azamjon Abdullayevlar 8-oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda Turk imperatorlari va taniqli ilmiy adabiy shaxsiyatlari portretlari ko'rgazmasi o'tkazildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ilk bor Afg'oniston tarixida Turk imperatorlari buyuk adabiy va ilmiy simolari portretlarining ko'rgazmasi o'tkazildi. Afg'onistonda yashovchi dari tilli turkiy xalqlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu ko'rgazmada poytaxt Kobulda hayot kechiradigan turli elatlar vakillari qatnashdilar. Mazkur kengash boshlig'i doktor Muhammad Azim Xinjoniy ushbu ko'rgazma Afg'onistonda hayot kechiradigan turkiy xalqlarning tarixi, madaniyati, urfu an'analarini boshqa xalqlarga tanishtirish maqsadida o'tkazilganini ma'lum qildi. U aksariyati pushtun millatiga mansub aholi istiqomat qiladigan arzon qiymat mintaqasida yerlashgan Zozay bog'ida tashkil etilganini ta'kidlab, mazkur bog'ning munosib joylarida bir qator turk imperatorlari portretlari o'rnatilganini aytdi. Doktor Xinjoniy kelasi kunlar ichida Kobulning tarixi Doril Amon saroyida Afg'onistonda hayot kechiradigan turkiy xalqlarning tarixi va madaniyatini tanishtirish uchun boshqa bir muhim marosim o'tkazish maqsadida tayyorgarlik ko'rilayotganini ham bildirdi. Poytaxt Kobulda Turk imperatorlari buyuk adabiy ilmiy simolari portretlari ko'rgazmasida qatnashgan o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol bu qabil ko'rgazmalar va madaniy tashabbuslar mamlakatda yashovchi elatlar birligi va birdamligini mustahkamlashga xizmat qiladi, deydi.
Eng muhimi Kobul shahrining eng katta va eng mashhur bog'laridan birida siyosiy shaxsiyatlar ham adabiy shaxsiyatlarimizning portreti doimiy shaklda o'sha bog'ning kiradigan solun yo'lagiga osildi. Bu shundan dalolat beradiki, Afg'onistonda bundan ortiqcha deylik, qavmlar bir-biri bilan ayrı yashashdan natija ololmaganligi va bundan keyin bir-birlarini samimiy qabul qilishlari mana shu harakatlarni zamirida yotgan ko'rinadi.
Afg'oniston bo'ylab o'zbek turkmanlardan tashqari kelib chiqishi turkiy bo'lgan ayrim elatlar yashaydilar. Afshorlar, qizilboshlar, aymoqlar va bayotlar ana shu elatlardan sanaladi.
Dastur davomida angrenlik onan qizini urgan o'qituvchi ustidan oradan 10 oy o'tib, ichki ishlar bo'limiga arz qilmoqchi. Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokimi bilan bog'liq 2 holatni prokuratura nazoratiga olganini bildirdi. Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Maxfiy qaror: diniy kiyimlar importi oldi olinadi, fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Ozod mikrofon: hokim saylattirgan rais yordam puli va nafaqalarni muhtojlarga emas, boylarga bermoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkiya va AQSh Suriya shimolida turk harbiylari amaliyotni vaqtincha to'xtatib turish haqida kelishib oldilar. Bu haqda Anqarada Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan 17 oktyabr kungi uchrashuvdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh vitse-prezidenti Michael Pence bildirdi. Otash kesim 120 soat davom etadi. Bu vaqt oralig'ida kurd qurolli otryadlari harbiy harakatlar hududini tark eta oladilar. Shundan so'ng Anqara amaliyotini poyoniga yetkazadi. Pensga ko'ra, Vashington Anqaraga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etmoqchi emas. O't ochish to'xtagandan keyin esa amaldagi cheklovlar ham bekor qilinadi. Turkiyadan ajoyib yangilik, millionlagan odam hayoti qutqarildi deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump Twitterdagi o'z sahifasida. Erdo'g'on bilan Pence'ning 17 oktyabrdagi uchrashuvi 2.5 soat davom etdi. Erdo'g'on avvalroq AQSh vakillarining missiyasiga ishonqiramay qarayotgan edi. U hatto amerikalik mulozimlar bilan uchrashmasligini ham aytgan, biroq keyinroq Turkiya prezidenti qarorini o'zgartirdi. Erdo'g'on AQSh tomonidan kiritilgan sanksiyalarning kuchaytirilishidan ham tashvishlanmayotganini bildirgan. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyoti 9 oktyabr kuni boshlangan edi. Anqara kurd qurolli otryadlarini terrorchi deb hisoblaydi. Vashington esa ularni Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashda o'z ittifoqchisi deb biladi. Amaliyot boshlangandan beri o'tgan 9 kun davomida Turkiya va uning suriyalik muxolifatchilardan iborat bo'lgan ittifoqchilari chegara yaqinidagi hududning bir qismini o'z nazorati ostiga olishga muvaffaq bo'ldi. Bu arada kurd otryadlari ham Damashq bilan kelishuvga erishib, Anqara hujumidan himoya qilishi uchun qator shaharlarni Suriya harbiylariga topshirishdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent viloyati Angren shahri Qiziltog' qo'rg'onidagi 44-chi o'rta maktabda muallim 8 yoshli o'quvchisiga yelim idish otib peshonasini jarohatlagan. Shu yilning yanvarida bo'lgan bu voqea haqida o'quvchi qizning onasi 15 oktyabr kuni ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angrenning Qiziltog' qo'rg'onida yashovchi Nargiza Usmonovaning iddosichi, 2 sinfda o'qiydigan qizi So'g'diyona dars paytida O'zbekiston maxtiyasini aytmagani uchun o'qituvchisi unga yelim idish irg'itib boshini jarohatlagan. Voqea shu yilning 28 yanvarida bo'lgan.
Mani qizim ham nimada o'zi nogitroqda 200 grammlik kli plasma deydisa, no yap yangi kli, u sinfdoshi Zebo degan qizi kli, uni Zebo ham aytib bergan. O'sha yerdagi bolalar hammasi bir bolalar bitta narsani aytgan. Hammasi bir-birini ko'rmasdan nima bo'ldi deganda, "Sen meni jonimga tegib ketding" deb otsa, jiyanam yelkasiga kelib, klei tekkanmi, yerga tushib ketgan. Onu diğer bir kişiye oğul böyle koldan alıp okutuşu var dedi. İkinci Mart'ta şunlar bir, bana bir iki yıllar vardı. İki iki metre nabı kurgan kızı. İkinci Mart'ta bir yüzyıllar atacağım.
Nargiza Usmonovaning aytishicha, Sog'diyonani o'sha kuni tuman shifoxonasiga olib borishganida vrachlar qiz miyasi chayqalganini unga aytishgan. Onaning iddao qilishicha, Sog'diyonada yanvarda olgan jarohat asoratlari hanuz qolgan. Qizning onasi bo'lib o'tgan hodisa haqida ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilmay, bu haqda hozir gapirayotgani sababini Ozodlikka shunday izohlaydi.
Nimaga hozir ko'taryapsiz buni? Shu paytga cho'z berdingiz.
Uşa paytta direktor bol kop kota kişi uyumda direktor, zan direktor, Krasnogor pasiyolkamızı mahala komitetleri kelip boğazı, notoru kısa okuyucu, lekin o hatamı toğulmuyumuz, insan ağaçı Krasnogor'dan çetke çıkıp ketmesin degan. Direktor uzun şahsa motivasyonu da birinci payt obargan, Toskenge obargan, xususi klinikalarga obarib, ularga astoydil iltimos qilib kechirim so'raganmiz. O'zim muqaddas kitob o'qimdan kechirim bo'linglar. Direktor o'g'lini chaqirtirganda obarishganda aytgan, nevropatolog, detski nevropatolog aytgan, bir yil uch o'tga qo'yib qo'yaman. Bu bir marta oladigan litsenziya emas, bu regulyarno olinadigan litsenziya deganda o'g'li qo'lini ko'ksiga qo'yib bo'pti, hammasini ko'taraman. Faqat mayla qilmaylar, ham qo'shmaymiz.
Ozodlik 8 yoshli Sog'diyonaning boshiga yelim idish irg'itib jarohatlagani yuzasidan muallimaning o'zidan ham 44-son maktab rahbariyatidan ham izoh ola olmadi. Muallimning o'g'li Abdurafov Tillaboyev shunday voqea bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin onasi buni ataylab qilmaganini aytdi.
O'quvchi to'poloq qilgan boshqa o'quvchi.
Boshqa o'quvchi.
Boshqa o'quvchi to'poloq qilgan vaqti o'sha kilay qo'llarni jim o'tirdi, buni maktabni otganda Kilay u o'quvchiga emas, bu qizga tegib ketgan bexosdan. Sababi endi biz oilamizda birdaniga bir ikki yil ichida juda ham ko'p yo'qotishlar bo'ldi, uch kishi olamdan o'tib qoldi. Onamga sal og'ir bo'lgan, asablari charchagan, juda ham charchagan asablari. Shu endi o'quvchilar maktabda o'zingiz tushunasiz, maktabda o'qigansiz.
Abdurafov Tillaboyev onasining aybini yuvish uchun Sog'diyona Usmonovani o'z cho'ntagidan pul to'lab davolatganini ham aytdi.
Uyiga yogurt ham olib borib berdim, banan dedi, banan ham olib borib berdim. Kukla barbi o'ynayman dedi, kukla barbi ham olib berdim. Hammasini olib borib ta'minlab. Endi onamni bilmasdan qilgan xatosi uchun.
Muallimaning o'g'li Abdurafov Tillaboyev ham Nargiza Usmonova shantaj qilayotgani yuzasidan uning ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilish niyatidaligini bildirdi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 66 yashar Rahmatulla Akramovning aytishicha, mahalla fikri inobatga olinmasdan hokim tomonidan saylattirilgan MFI raisi kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan nafaqa va moddiy yordamlarni o'zining yaqin odamlariga tarqatib bergani viloyat moliya boshqarmasi revizorlari tomonidan aniqlangan. Rahmatulla Akramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizga mana Sho'rchi tumanini Yelbiyandagi mahallasiga mahalla saylovi vaqtida Sho'rchi tumanining sobiq hokimi Botir Alimov degan yigit hozir ketdi odam ishdan. Saylovga bir noqonuniy odamni qo'ydida, oldindan mahallaga kotib bo'lib ishlab, xalqni un yog'ini talon-taroj qilib O'zbekiston Respublikasi jinoyatchiligining 167, 205, 209 moddalar bilan sudlangan odamni rais qilib qo'yishga nima qildilar? Nomzod oliy ma'lumotli bir ikkita nomzodni otdilar saylovga erkin qolganda. Keyin xalq norozi bo'lib 280 kishi norozichilik xat yozib hokimga uchrashdi o'sha vaqtda. Bizga bunday hozirgi nima kerak emas, sudlangan odam bu ma'lumoti bo'lmasa bu oldindan mahallaga kotib bo'lib mana shuncha narsani talon-taroj qilgan bizga mana oliy ma'lumotli shundoq odamni qo'yib bering mana obod mahalla dasturiga tushgan deb 1280 kishi arza yozib hokimga borib uchrashib bo'yshatdilar. Buni may oyida bo'lgandi, 10 mayda. Saylov 20 mayda bo'lgan. Keyin xalqqa aytgan nomzodini qo'ymay o'zini bojasini ukasini oldin 3 stadiya bilan mahallaga kotib bo'lib ishlab so'rlangan Nurmatov Azamat degan yigitni qo'ydilar. 300 12'te avazı joyga 70'te avaz bilan buni noqonli saylardi. Xalq norozi bo'lib qoldi. Ana endi bu yigit saylovga arziga noqonli saylansa ham rais bo'lib o'tgandan keyin davlatning mulkini talon-taroj qilib boshladi-da ukajon. Masalan, yengil mashinasi bolalarga nafaqa, o'zining nomzodini arziga vakil bo'lib borib saylanganlarga noqonli bolalarga 7 yoshga 14 yoshga pul, moddiy yordam ala shunday ishlarni qilayotgandan keyin men bu adolatsizlikka chidayolmay arza yozdim Sho'rchi tuman prokuroriga, viloyat prokuroriga. Keyin uni qiziq tomoni moliyaga o'tkazdi meni arzamni. Moliyani xodimi bo'lsam meni arzamni olib olib mahalla raisi bilan borib gaplashib, mana sizni ustingizdan mana bobo arza yozibsiz deb bir 30ga yaqin noqonli odamlarni arzga nafaqa pulini uzganda meni arzamni mahallani peshtoqiga ilib qo'yib, mana qovoncha bobo yozgan ekan hammangni nafaqang buzildi deb mana bunda tashviqot qilib meni ko'p obro'yimni so'kib mana xalqqa meni mana yaxshi yomon qutdiladi. Endi men fuqarolik bo'lishimni bajarib mana bu korrupsiyaga qarshi nima qilib mana nohaqlikka chidolmay beva besharlar bor, kambag'allar bor, bularga berayotgan pulda puli ana mashinasi bor, inovatsiya mashinasi bor odamlar chiqib o'shalarga berganchi men bir adolatsizlikka chidolmay bir yozgan arzamni mana bunday tashib qo'ydim meni obro'yimni so'ksa-da bular. Mana hozir endi uydan qolmayman.
Tekshirish bo'ldimi o'sha masalan bir narsa aniqlandimi?
Tekshirish viloyat chiruvi kelib 61 million tamomat chiqardi dedi noqonli pulni talon-taroj qilgansang deb. Ana uni prokuraturaga topshirdi. Prokuratura bo'lsa o'zini qo'yibdi, rezinaday qilib cho'zib maqsad jinoyat soni kerak emas, jinoyatni ochish kerak emas. Mana shunday rezinaday qilib cho'zib mana shunday qilib yotibdi. Bu xalqqa endi bir Xudo Alloh deyitgan xalqi g'amini yetgan mahalla rais kerak-sa bizga.
Balki o'sha nafaqa olayotganlar haqiqatdan shu nafaqaga muhtoj odamlardir.
Yo'q. Hammasi aniqlandi. Korrupsiya kuruvi aniqlab berdi. Hammasini yengil mashinasi bor, to'g'ri kelmaydi. Hammasini aniqlab hisob-kitob qilganda pullarni hammasi chiqqan, noqonli bo'lgan. 70 ta ovoz bu rais uchun berganga o'shalarga rag'batlantirish uchun mana shunday qilib tarqatgan puldi. Bu o'z isbotini topdi, kiruv tekshirdi. 61 million 300 necha ming pulni menga aytdi, chaqirdi viloyat kiruvlariga tekshirgan xodima. Bobojon, mana biz qonuniy tekshirdik, haqiqatda mana shuncha pulni talon-taroj qilgan ekan. Mana Sho'rchi tuman prokuraturasiga topshirdik biz. Endi prokuror ustidan jinoiy ish qo'zg'ataman, o'ndirib olaman, sizlarga boshqa rais qo'yaman. Men menga tushuntirib aytdi, mendan keyin tushuntirish xat oldi. E'tirozim yo'q haqiqatdan deb yozib berdim.
Deydi Sho'rchilik pensioner Rahmatullo Akramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbeklar, ziyoli o'zbek siyosatchilari mamlakatning siyosat maydonida yetakchi siyosiy rahbarlar maqomiga ko'tarila olmaganlaridan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'tgan yarim asr ichida siyosat maydonida o'z bo'yubastini ko'rsata boshlagan Afg'oniston o'zbeklari orasida ziyolilar roli siyosatda zaif. Boshqa bir ibora bilan aytganda, o'zbeklarning ziyoli siyosatchilari hali taniqli siyosatchi rahbarlar sifatida jamiyatda e'tirof etilmayaptilar. Xo'sh, nega shunday? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Pir Muhammad Turoniyga yuzlandim. Unga ko'ra Afg'oniston o'zbeklari o'tmishda mamlakat tarixida muhim rol o'ynaganlar. O'zbeklar Afg'oniston mustaqilligini qo'lga kiritish maqsadida o'tkazilgan mujodilalarda faol hissa qo'shganlar. Biroq keyingi paytlarda, ayniqsa ruslar ishg'oliga qarshi jihod davrida va ichki nizolar yillarida savodsiz o'zbek dala qo'mondonlari janglarda faol qatnashganliklari bois siyosat maydonida o'zbek ziyolilari sanadan siqib chiqarilganlar. Yuzaga kelgan vaziyat bu kunga qadar o'qimishli o'zbek siyosatchilarni yetakchi siyosiy rahbarlar sifatida rol o'ynashlariga imkon bermay kelmoqda.
kuchlari tarafidan Ravshan fikr rushd qilolmadi. Bularga mavqe bermadilar, bularni bo'lsa tatib shor oldilar, tamassur qildilar. Maktab o'qiganlarda Ravshan fikrlarda va bular ezilib ketdi bo'lsa, bular o'zlarini yig'ib ololmadi.
Boshqa bir o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim fikricha, Afg'oniston bo'ylab o'tgan davrlarda ham o'zbeklar hech bir zamon siyosatdan chetda qolmaganlar. O'zbeklar namoyandalari davlat idoralarida faoliyat olib borganlar, ammo keyingi paytlarda o'zbeklarning ziyoli siyosatchilari mamlakatning siyosat maydonida faol rol o'ynay olmaganliklariga ularning o'zaro ittifoq qila olmaganliklari asosiy omil sanaladi.
Bir dalilki bu Ravshan fikrlar siyosatda balantiga chiqa olmagan, bizga tanuz bir qishi Ravshan fikri munsacham o'zbek jamiyatiga tashkil bo'lgan yo'q.
Janob Nadim, mamlakatda barqarorlik ta'minlanib, o'qimishli o'zbeklar soni oshib borishi bilan vaziyat o'zgarishiga umidvor. Afg'oniston turli elatlar vatani, etnik o'zbeklar, mamlakatda istiqomat qiladigan millatlar orasida pushtunlar va tojiklardan so'ng 3-chi o'rinda turadilar.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 4437M raqamli maxfiy qarori ilovasida topshirilgan qator vazifalar mamlakatdagi xususiy tadbirkorlar va fermerlar faoliyatiga bevosita taalluqlidir. Mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan maxfiy qaror 2019 yilning 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan va ozodlik ixtiyorida unda berilgan keng ko'lamli topshiriqlar ijrosi darhol boshlanganini bevosita va bilvosita tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. Maxfiy hujjatdagi topshiriqlarning aksar qismi davlat va jamoat tizimlariga taalluqli bo'lsa-da, ularning ayrimlari tadbirkorlik subyektlari, hunarmand, savdogar, ishlab chiqaruvchi va fermerlar faoliyatiga bevosita aloqadordir. Diniy mutaassiblikning oldini olishga qaratilgan aytilgan chora-tadbirlar orasida hunarmand va fermerlar bilan a'zolik shartnomasiga kiyinish madaniyati, aniqrog'i beo'xshov soqol qo'ymaslik va hijob kiymaslikka oid band kiritish, diniy ramzli kiyim tikayotganlar boshqa turdagi tovar ishlab chiqarishga yo'naltirish, bunday tovarlarning xorijdan olib kelinishini to'xtatish bor. Hunarmand va fermer bilan shartnomaga yangi shartlar qo'shiladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik fermerlarga ko'ra, har yil boshida ular O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan a'zolik shartnomasi imzolaydilar. Hozirga qadar tuzib kelingan bu shartnomada fermerlarga ko'ra tashqi qiyofa bilan bog'liq shart va talablar yo'q, ammo maxfiy qaror ilovasining jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili ostida amalga oshiriladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar deb nomlangan 4-bobida buyurilgan ishlar bu amaliyotni o'zgartirishni nazarda tutadi. Yo'l xaritasining 35-bandida hunarmandlar, fermerlar o'rtasida kiyinish madaniyati, yurish-turish odoblarini targ'ib qilish, beo'xshov soqol qo'yish, badanga tatuirovka chizish kabi salbiy illatlarning oldini olishga qaratilgan maqsadli tadbirlar o'zgartirish topshirilgan. Bu maqsadda qilinishi buyurilgan ishlar ro'yxati esa: 1-ishchi guruh va tadbirlar rejasini ishlab chiqish. 2-chi, hunarmandlar, fermerlar o'rtasida tuzilgan a'zolik shartnomasining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritish va shartnoma talablariga amal qilinishini qat'iy nazoratga olish. 3-chi, targ'ibot guruhlarini shakllantirish va ularni tarqatma materiallar bilan ta'minlash. 4-chi, reja asosida hunarmandlar va fermerlar o'rtasida targ'ibot tadbirlarini tashkil etish bor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu topshiriqlar ijrosi uchun O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, Davlat soliq qo'mitasi, hokimliklar, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, Xalqaro Islom akademiyasi va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul etib tayinlangan. Topshiriqlar ijrosi 15-sentyabrdan boshlangan. Ozodlik gaplashgan vodiylik ayrim fermerlar hozircha o'zlariga bunday o'zgarish haqida ma'lumot berilmaganini bildirdi. Sahardan yarim kechagacha paxtadamiz hozir. O'zimizga qarashga vaqt yo'qligidan soqollar o'sgan. Har kun majlisda hokim ham, prokuror ham ko'ryapti, lekin hozircha indashmadi. Yanvarda fermerlar kengashi bilan yana 1 yillik shartnoma qilamiz. Shunga qo'shilsa kerak bu talablarni, dedi fermerlar o'rtasida soqollilar ancha ekanini ta'kidlagan andijonlik fermerlardan biri. Xorijdan diniy mollar olib kirish bartaraf etiladi. Diniy libos tikuvchilar boshqa mahsulot ishlab chiqarishga o'tadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay diniy siyosatda boshlangan yumshash ortidan O'zbekistonda yaqin sharq mamlakatlarida urfga kirgan qilingan islomiy liboslar bozori yangidan rivojlana boshladi. Mamlakatda shunday liboslar targ'iboti, reklamasi va savdosi bilan shug'ullanuvchi qator saytlar, xususan Hijab.uz, Muslima.uz kabi saytlar ish boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hijob modasi bilan shug'ullanuvchi kanallar ko'paydi. Bunday liboslarning ulkan reklama pannolari 2018-yildan boshlab Toshkent ko'chalarida ham paydo bo'ldi. Qator telekanallar hijob modasiga oid muntazam ko'rsatuvlar taqdim etishga kirishdi. 2019-yil sentyabrga kelib hukumat hijob modasining davlat, xususan dindan ajratilgan ta'lim muassasalari xodimlari, shuningdek o'quvchi qizlar orasida keng tarqay boshlaganidan xavotirga tusha boshladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
4-sentyabr kungi 44:37 AM sonli prezident maxfiy qarorida yozilishicha, so'nggi yillardagi diniy vaziyat tahlili, kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi omilga aylanganini ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib, maxfiy hujjatda O'zbekistonga xorijdan bunday kiyim-kechak va boshqa diniy belgili mahsulotlarni olib kirishni to'xtatish, mamlakat ichkarisida bunday mahsulot ishlab chiqarayotganlarni boshqa yo'nalishga burish topshirilgan. Yo'l xaritasining xorijdan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni mamlakatga olib kirish va tarqatish holatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish buyurilgan 34-bandida Bojxona va soliq qo'mitasi kabi vakolatli idoralarga xususiy tadbirkorlarni bunday biznesdan qaytarish topshirilgan. Shu maqsadda quyidagi ishlarni amalga oshirish buyurilgan. 1. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ushbu toifadagi ashyolar ro'yxatini shakllantirish. 2. Ro'yxat asosida bu toifaga mansub tovar, moddiy boyliklar va kiyim-kechaklarni respublika hududiga olib kirishning oldini olish bo'yicha Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan chora-tadbirlarni belgilash. 3. Respublika hududida diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni ishlab chiqarayotgan, savdo rastasida sotayotgan xususiy tadbirkorlar bilan tegishli tushuntirish ishlarini olib borish, ularni boshqa turdagi tovarlar ishlab chiqarish va sotishga yo'naltirish. 17-oktyabr kuni Ozodlik bog'langan Chorsu bozori ma'muriyati xodimi ayni kunlarda kiyim-kechak bozoridagi savdogarlar bilan rejim uchun javobgar xavfsizlik xodimlari shu masalada gaplashayotganini bildirdi. Toshkentning Abu Saxiy Ulgurji bozoridagi savdogarlardan biri esa bu bozor hududida hijob emas, Turkiyadan olib kelingan uzun modniy ko'ylaklar sotilishi, ammo hozirda savdosining sustligini aytdi. 16-oktyabr kuni Ozodlikka xabar yo'llagan xonobodliklardan biri Qirg'iziston orqali diniy liboslar olib kelayotgan furaning Do'stlik chegara bojxona postidan o'tkazilmaganini bildirdi. Aytilishicha, re-eksport qilinayotgan bu mahsulotlar vodiy bozorlaridagi do'konlarga mo'ljallangan bo'lgan. Ozodlik hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik maxfiy hujjatda belgilangan vazifalar ijrosi haqida ma'lumot olish maqsadida Bojxona qo'mitasi bilan ham bog'landi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi mulozimi hozircha islomiy kiyimlar importi taqiqlanganidan bexabarligi, bojini to'lab, istagan uslubdagi kiyim-kechakni olib kirish mumkinligini aytdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Deputat Kusherbayev Artel shirkati monopoliya sari intilishda rasman siyosiy suyanchiqqa ega bo'ldi degan fikrda. Hukumat parlamentga byudjetnomani taqdim etishni paysalga solmoqda. Prokuratura erkaklarga ham homiladorlik nafaqasi to'langanini aniqladi. O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili o'laroq hali hanuz qonuniy maqomini olmagani urg'ulandi. Senzura bilan shug'ullanayotgan o'zbek konsertni tarqatib yuborish talab qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel shirkati monopoliya sari intilishda rasman siyosiy suyanchiqqa ega bo'ldi, deb yozadi Kun.uz nashri. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qilgan. Artel monopolist emasligiga ishongimiz keladi. Haqiqatan de yure u monopolist emas va bunga intilmayapti, biroq de facto intilyapti. Buni import mahsulotlariga qo'yilayotgan turli to'siq va oshirilgan bojlar misolida ko'rsa ham bo'ladi. Kuni kecha Artel Milliy tiklanish partiyasini tanlaganini angladim. Partiya emas, Artel tanladi va monopoliya sari intilishda rasman siyosiy krishaga ega bo'ldi. Endi lobbizm bilan rasman shug'ullanish va qonunchilik orqali de yure monopol bo'lishga harakat qilish imkoniyati paydo bo'ldi, deydi Rasul Kusherbayev. Deputatga ko'ra, monopoliya sharoitida bir inson yoki bir guruh shaxslarning boyishi, yaxshi yashashi uchun boshqalar qurbon qilinadi. Monopoliya erkinlikni cheklaydi, raqobatni o'ldiradi, rivojlanishni ortga qaytaradi, u jamiyatni iqtisodiy qullikka yetaklaydi. Kusherbayevning mazkur bayonotiga Milliy tiklanish partiyasi munosabat bildirib, uni kundoshona munosabat va siyosiy jazavada aybladi. Vazirlar mahkamasi bu yil ham parlamentga byudjetnomani vaqtida taqdim etmadi deb xabar berdi Telegramdagi Davletov.uz kanali. Byudjet kodeksiga ko'ra, hukumat 15 oktyabrga qadar parlamentga 2020-yilning byudjetini taqdim qilishi kerak edi. Hukumat byudjetnomaga qo'shib, fuqarolar uchun byudjet axborot nashrini ham taqdim qilish kerak deya eslatadi kanal. Qayd etilishicha, bu yildan O'zbekistonda davlat byudjeti qonun sifatida qabul qilinadigan bo'ldi. Qonun jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilinishi kerak. Moliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qonun loyihasi esa qup-quruq. Unda na bir raqam, na bir ilova. E'lon qildingmi? E'lon qilding qabilida ish tutilgan. Bosh prokuratura byudjet tashkilotlarida homiladorlik va tug'ish nafaqasini to'lash borasida yuzlab qonunbuzarliklarni aniqladi deb yozadi Huquq gazetasi. Mamlakat bo'yicha byudjet tashkilotlari homilador bo'lmagan va homiladorlik ta'tiliga chiqmagan ayollarga soxta ma'lumotlar asosida 3.1 milliard so'm noqonuniy nafaqa to'lagan. Qayd etilishicha, hatto erkaklarga soxta ma'lumotlar asosida homiladorlik va tug'ish nafaqasi berilgan. Masalan, Jizzax viloyati teri tanosil kasalliklari ixtisoschisi 2.1 million so'm homiladorlik nafaqasi olgan. O'rganishlar yakunida prokuratura bu kabi holatlar tizimli tus olgan degan xulosaga kelgan. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'lmoqda, ammo o'zbek tili hanuz ushbu qonuniy maqomini egallagani yo'q deb yozadi Darakchi. Xorijiy elchixonalar tomonidan o'tkaziladigan anjumanlarda elchilar qiynalib bo'lsa-da o'zbek tilida gapirganiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz, ammo bunday tadbirlarda ishtirok etgan o'zimizning mutasaddilar ko'pincha boshqa tillarda chiqish qilishni afzal ko'rishadi deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, ko'pgina davlat muassasalarining hujjatlari rus tilida qabul qilinmoqda. O'zbeklar orasida farzandini rus maktabiga berish ham urfga kirgan. Gazeta ona tilini asrab avaylash lozimligi aks holda nafaqat til balki millat kelajagi ham xavf ostida qolishidan ogohlantirgan. O'zbek konsert davlat muassasasi 14 oktyabr kuni xonanda Jahongir Otajonov litsenziyasini bekor qildi. Ko'p o'tmay xonandaning litsenziyasi tiklangan bo'lsa-da, mazkur muassasa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga nishon bo'ldi. O'zbek konsert tomonidan xonandalar litsenziyasining bekor qilinishi xalqaro huquqiy me'yorlarga, shuningdek, mamlakat qonunchiligiga zid holat, zero huquqiy demokratik davlatda har qanday litsenziya faqat sud qarori bilan bekor qilinadi. Aslida bu uslub sobiq sho'ro davrida meros qolgan va ayni paytda undan voz kechish fursati yetgan deb yozdi Oliy sudning sobiq matbuot kotibi Olimjon O'sarov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning fermerlarni urib, tinmay onasidan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio Ozodlikka kelib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Avgust oyining oxirida Mirishkor tumanining Jeyna hududidagi fermerlarni paxta boshiga to'plagan hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni g'o'zani kultivatsiya qilmaganlikda, qurtga qarshi dori sepmaganlikda va sug'ormaganlikda ayblab, vajohat bilan urib so'kadi. Ozodlik audiodagi haqoratlangan fermerlarning 2 nafarini topib suhbatlashdi, ammo ular hokim tazyiqidan qo'rqib, ismlarini oshkor qilmaslikni iltimos qildi. Audioning boshida hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlardan birini urib, onasini haqorat qiladi.
Ben tadırım sana kulüme, ben tadırım sana kulüme, ona ne ***** çaldım. Ne kıvadıyım? Ha, o düşmez kulüme, o pilotların ne o zaman kaçtan geliyorum, ona ne ***** geliyorum ben. Ha, ona ne ***** geliyorum ben, ne kıvadıyım? Ne kıvadıyım? Ne kıldırmadın? Ne kıldırmadın? Ne kıldırmadın diye bana sakin tamba. Ona ne ***** diyeyim sen, ona ***** etsen harram ona. Ona ne ***** etsen, ona ne ***** tıkama ***** etsen harram ona. Eğer bugün bu kadar 100% koyup çıkmak ana, ne haram etsin sen. Ne kıldırdın
sen? İstemedim cevap veriyorum ama. O kutu atacak mı diyorsun? O kutu atacak mı diyorsun? Zor musun? Zor musun? Zor musun? Zor musun? Zor musun? Fermer bir neçe bor anadan sokmayın deyip özünü himoya kılmakçı buladı.
Ne kadar cevap veriyorsun? Ben mağazını çakalım bir daha.
Onları kutu atmayın.
O neyin o çıktın diyor mu baktan? Bir daha
kutu atmayın.
Bir daha kutu
Yürüyerek
tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar. Yürüyerek tutar.
Ozodlik 15-oktyabr kuni Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Ozodlik Ravshan Komilovning Jamshid ismli yordamchisi bilan gaplashib, hokim deb iddao qilinayotgan shaxsning fermerlarni haqorat qilayotgani yozilgan audio Ozodlik tasarrufida borligi va bunga hokimning munosabati kerakligini so'radi. Yordamchi Jamshid bu haqda hokimga xabar berishini va hokimning o'zi telefon qilishini aytib, Ozodlik raqamlarini yozib oldi. Ammo hokimlikdan kun davomida qo'ng'iroq bo'lmadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lganidan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi. 2018-yilning 18-iyun kuni Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar fermer Sherali Davronov 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi Ravshan Komilov uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilganini iddao qilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokimi bilan bog'liq ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqov Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ovozi yozilgani iddao qilingan va ozodlikda e'lon qilingan audio yuzasidan tekshiruv boshlanganini Kun.uz'ga bayonot berdi. Bu holatni yashirishning, xasboshlashning hojati yo'q. Hammasi ayon ko'rinib turibdi. Hozir bu holat prokuratura tomonidan oldingi holat bilan qo'shib o'rganish uchun nazoratga olingan. Rasman o'z tasdig'ini topsa, bazaviy hisoblash miqdorining kamida 50 baravari miqdorida jarima qo'llanishi mumkin degan Ahror Sodiqov. Mirishkor tumanining Jeynov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi. Uradi, so'kadi. Audioni ozodlikka jo'natganlarning aytishicha, undagi voqea dumbul mojarosidan oldin, avgustning oxirida bo'lgan. Biroq Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulovning Kun.uz'ga aytishicha, audioda aks etgan voqea bundan 6 yil muqaddam bo'lgan. Bugungi maqolaga sabab bo'lgan Ozodlik radiosi va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan tuman hokimining fermerga berayotgan tanbehi bilan bog'liq voqealar bundan roppa-rosa 6 yil avval yozib olingan. Barchangizga ma'lumki, bundan 5-6 yil avval paxta siyosati yo'lida hech kim ayab o'tirilmagan. Hokimning fermerga tanbeh berish voqeasi 6 yil avval Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Alamzada kimsalar esa bu eski voqealarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatish orqali bugungi kunda ish va odamlarga munosabat uslubini o'zgartirgan hokimga qarshi ish qilayotganlari sezilib turadi degan Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxoro City qurilishi bois do'koni buzilgan marmar sozlar 2 million dollar zarar ko'rganini aytmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 8-iyul kungi 565-sonli qarori asosida Buxoro shahrida Buxoro City zamonaviy ishbilarmonlik va turar joylar markazini qurish uchun o'nlab tug'urlarning uyi buzilmoqda. 83 gektar maydonni egallagan bu qurilish hududida joylashgan Buxoro Lyuks Marmar, Ruhur va yana 6 shirkat binolari ham buzilgan. Ularning fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudiga yozgan arizasida ko'rilgan zarar miqdori 2 million AQSh dollari deb belgilangan. Marmarsozlar huquqlarini himoya qilayotgan yuristning ozodlikka bildirishicha, tadbirkorlar haqsizlik qurboni bo'lgan. Buxoro City hududida obyektlarni qurish va ulardan foydalanish direksiyasi vakilining 16-oktyabr kuni ozodlikka bildirishicha, tadbirkorlarni rozi qilish uchun 17-oktyabrga uchrashuv belgilangan. Buxoro shahar hokimligining kapital qurilish bo'yicha mutaxassisi esa marmar ishlab chiqarish sexlari o'z vaqtida noto'g'ri privatizatsiya qilinganini iddao qildi. Buxoro Lyuks marmar shirkati rahbari Firdavs Nizomovning ozodlikka aytishicha, sukunda buzilayotgan o'z do'konini bundan 8 yil oldin kimoshchi savdosida davlatdan qonuniy tarzda sotib olgan.
Bu 25 yillik oldin nima korxona bo'lgan, davlat korxonasi. Keyin buni xususiylashtirilgan bu. Xususiylashtirilgandan keyin 25 yil ichiga bir nechta egasi o'zgarib ketganda, masalan, bunisiga sotgan, bir qismini bo'lak-bo'lak. Men o'zim 2011-yil olyapman, auksionga qatnashib davlatdan sud qo'layapman. Lekin mendan oldin 25 yillik hujjat noto'g'ri deb bulovni sudni qarorini chiqardilar. O'sha birinchi hujjat bekor bo'lgandan keyin bu yo'g'i ming qonuniy olgan bo'lsangiz ham noqonuniy hisoblanar ekanda, shunaqa qilib bizani mol-mulkimizni davlat hisobiga o'tkazib tashladilar.
Qarorda Buxoro shahridagi samarasiz foydalanilayotgan binolar buzilib, o'rniga siti qurilsin deyilgan. Buxoro Lux Marmar samarali shirkat. O'nlab kishilarni ish bilan ta'minlab turuvdi. Men bu shirkat binosini 2011-yil auksionda sotib oldim. Bino 1994-yil xususiylashtirilgan. Bu orada bir necha ega almashdi. Hozir menga tovon to'lamaslik uchun bino 25 yil oldin noto'g'ri rasmiylashtirilgan degan bahonani o'ylab topishdi, deydi suhbatdosh.
Endi hokimiyat joy beramiz, nima qilmanglar, ko'chaga qolmaysizlar deb ham aytib turibdi.
Marmarsozlar huquqlarini himoya qilayotgan yuristning aytishicha, Buxoro City qurilishi bois buzilayotgan bino 1994-yili 447 KPO sonli buyruq asosida mavjud qoidalarga rioya qilingan holda xususiylashtirilgan. Binoning tadbirkorlarga tegishli ekani haqidagi hujjatlar to'plami ozodlikda mavjud. Hujjatlarda bugun buzilayotgan binolarning Buxoro Lux Marmar, Ruhur, Nur Building, MCJ, Signal MCJ va tadbirkorlar Oybek Ortikov, Faxriddin Jo'rayevlarga tegishli ekani aks etgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. We'll be right back.